Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Romani capitolul 3 și începem de la versetul 25. În prima secțiune în care ne-am uitat, ideea a fost să vă demonstrez că nevoia fiecărui păcătos a fost împlinită, deoarece neprihănirea lui Dumnezeu este pusă la dispoziția păcătosului prin credință. Și neprihănirea este posibilă datorită jertfei lui Hristos. Când Hristos a murit pe cruce, El a plătit prețul răscumpărării. Acum, doar pentru a clarifica ceva ce nu am spus, răscumpărarea i-a fost plătită lui Dumnezeu. Unii oameni cred că Iisus i-a plătit un preț lui Satana. Nu! El i-a plătit prețul lui Dumnezeu. Cel care distruge atât sufletul cât și trupul în iad nu este Satana. Cel care distruge sufletul și trupul în iad este Dumnezeu. Judecătorul este Dumnezeu. Dumnezeu a fost ofensat. Legea lui Dumnezeu a fost încălcată. Vinovăția păcătosului este legată de Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie satisfăcută. Hristos oferă jertfa care satisface dreptatea lui Dumnezeu. Și prin urmare, nevoia păcătosului este satisfăcută în jertfa lui Hristos, care devine răscumpărarea sau prețul de răscumpărare plătit lui Dumnezeu, astfel încât dreptatea sa să fie satisfăcută și neprihănirea lui Dumnezeu să poată veni din cer la omul păcătos. Astfel, nevoia păcătosului este împlinită. În același timp, Pavel pornește din mijlocul versetului 25 și merge până la sfârșitul capitolului, prezentând faptul că satisfacția lui Dumnezeu este de asemenea împlinită. Nevoia păcătosului este satisfăcută, pentru că Hristos a murit pentru păcătoși. Știm asta. Biblia ne spune asta. Noul Testament spune că Hristos a murit pentru păcătoși. Dar aspectul la care oamenii nu se gândesc este că Hristos de asemenea a murit pentru Dumnezeu, că El a murit pentru Dumnezeu. Aceasta este o temă extraordinară care este practic inepuizabilă. Hristos a murit pentru Dumnezeu. În primul capitol al cărții Romani, versetul al cincelea, Pavel oferă o mărturie personală împreună cu ceilalți apostoli și propovăduitori ai Evangheliei, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pentru toate neamurile. Această ultimă expresie este cheia, pentru numele Lui, pentru numele Lui. În cele din urmă, mântuirea este spre slava lui Dumnezeu, pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru înălțarea Lui. A treia epistolă a lui Ioan, în versetul 7, spune că slujitorii au plecat pentru dragostea numelui Lui, pentru dragostea numelui Lui. Îmi dați voie să aduc în atenția dumneavoastră ceva la care poate nu v-ați gândit niciodată? Motivul mântuirii nu este în primul rând pentru beneficiul dumneavoastră, este pentru slava lui Dumnezeu. Suntem un mijloc pentru un scop final. Nu noi suntem scopul final. Dumnezeu nu mântuiește păcătoșii pentru că sunt vrednici să fie iubiți. Dumnezeu nu este copleșit de o dragoste necondiționată pentru niște păcătoși mizerabili. El este copleșit de propria sa glorie și El a găsit în mântuirea păcătoșilor un mijloc pentru slava sa veșnică înaintea sfinților îngeri și înaintea tuturor celor răscumpărați. Când Pavel ajunge la finalul capitolului 11 din Epistola către Romani, puteți întoarce la sfârșitul capitolului 11, el ajunge la sfârșitul acestui măreț tratat al mântuirii. Începe din capitolul 1 și se întinde până în capitolul 11. El ajunge la sfârșitul unei secțiuni și, așa cum face de multe ori în scrisorile sale, izbucnește într-o doxologie. El a adus toate aceste motivații sfințite, toată această argumentație liniară și rațională pentru minunea Evangheliei, iar la final izbucnește într-o slăvire doxologică. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! El nu poate să nu dea slavă lui Dumnezeu pentru înțelepciunea și cunoașterea lui demonstrată în mântuire. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Dumnezeu nu are sfetnici. Ați știut asta? Dumnezeu nu are sfătuitori. Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? De asemenea, el nu are datorii față de nimeni. Nu datorează nimic nimănui. El nu are nevoie de informații de la nimeni. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Întregul scop al mântuirii este de a ajunge la slava lui Dumnezeu. Când Domnul, în Consiliul din Eternitate, înainte de creație, a convocat o adunare trinitariană, Tatăl și-a proclamat dragostea față de Fiul. El a spus Fiului, vreau să-ți dau o umanitate răscumpărată. Vreau să-ți dau o umanitate răscumpărată pentru că te iubesc și dragostea dă și dragostea divină dă divin, fără limite, infinit. Și Tatăl, într-o expresie a dragostei față de Fiul, a hotărât că El va crea o lume căreia îi va permite să cadă în păcat, pentru ca El să recupereze din acea lume o umanitate răscumpărată. Și mai apoi, El să dea acea umanitate răscumpărată ca mireasă Fiului Său, astfel încât acea umanitate răscumpărată întotdeauna și pentru totdeauna să-L poată slăvi pe Fiul Său. Iar Pavel ne spune în 1 Corinteni că atunci când se va ajunge la numărul de plin și umanitatea răscumpărată va fi completă, Dumnezeu Tatăl îi va da pe cei răscumpărați Fiului ca mireasa Lui. Și în conformitate cu 1 Corinteni, capitolul 15, Fiul va lua apoi umanitatea răscumpărată împreună cu El însuși și se va da pe sine și umanitatea răscumpărată înapoi Tatălui într-un act reciproc de dragoste. Sunteți într-un fel o parte accidentală a unui mare act de dragoste care este în cadrul Trinității. Totul este spre slava lui Dumnezeu, absolut totul. În cele din urmă, slujește spre slava lui Dumnezeu. Totul se rezolvă într-un acord major de glorie adus în final lui Dumnezeu, astfel încât doxologia de la sfârșitul celui de-al 11-lea capitol să fie apogeul cărții. Începând de la capitolul 12, din nou, expresia prin urmare și, apropo, structura din Cartea Romani este construită pe o serie de prin urmare, de aceea. Însă de la capitolul 12 înainte este dovada comportamentului schimbat în lumina unei astfel de mântuiri glorioase. Deci, într-un sens general, trebuie spus că întregul scop al mântuirii este pentru slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus în Ioan 17, când se ruga acea rugăciune de mare preot, Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Totul este despre slava divină. Întregul plan de răscumpărare este despre slava divină. Fiecare om care s-a întors la Domnul este un dar al iubirii oferit Fiului din partea Tatălui. Tot ce-mi dă Tatăl vine la mine. Corect? Ioan 6. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și nu voi pierde niciunul măcar. De ce? Tatăl alege, Tatăl dăruiește, Fiul primește, Fiul păstrează, Fiul ridică. Și umanitatea glorificată devine apoi eternul cor care cântă aleluia și aduce laudă lui Dumnezeu întotdeauna și pentru totdeauna. Vom fi copleșiți de mirare, dragoste și laudă, așa cum spune vechiul imn. David Brainerd, marele misionar al indienilor americani, care a înțeles atât de bine inima lui Jonathan Edwards, a scris, Nu merg în rai să fiu avansat. Eu nu merg la cer pentru a fi avansat, ci pentru a-i da slavă lui Dumnezeu. Nu contează unde voi fi așezat în cer. Nu contează dacă am un loc mai înalt acolo. Vreau doar să trăiesc, să-i mulțumesc și să-L slăvesc pe Dumnezeu. Cerul meu este să-L fac pe Dumnezeu, să fie mulțumit de mine, să-L slăvesc și să fiu credincios slavei sale pentru totdeauna. Iar Brainerd a murit și și-a dat seama de împlinirea acestui lucru. Scopul etern al mântuirii este de a ne face capabil să-L glorificăm pe Dumnezeu pentru totdeauna. Am vorbit până aici despre modul în care păcătosul este satisfăcut de jertfa lui Hristos. Haideți să vorbim acum despre modul în care este satisfăcut Dumnezeu în jertfa lui Hristos. Modul în care Dumnezeu este glorificat. Vă voi da cel mai probabil 4 puncte la care să vă gândiți, care reiesc din acest text. Acum ne întoarcem la capitolul 3 din Romani. Dați-mi voie să citesc versetele de la 25b până la final, pentru a ne reaminti de ele. Să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor. Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci prin credință desființăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Așadar, cum îl glorifică moartea lui Hristos pe Dumnezeu? Cum îl satisface pe Dumnezeu? Cum îl arată pe Dumnezeu? Mai întâi, moartea lui Hristos declară neprihănirea lui Dumnezeu. Ea declară neprihănirea lui Dumnezeu. Este o întrebare deschisă în fața crucii. Există o întrebare deschisă care preocupă lumea și pe care o punem în fața crucii și această întrebare este: cum poate Dumnezeu să ierte pe păcătoși? Noi înțelegem mila Lui, noi înțelegem compasiunea Lui. Dar pe ce bază iartă Dumnezeu, de exemplu, pe Avram? Cum poate Dumnezeu să pună în contul lui Avram neprihănirea divină prin credință? Cum poate Dumnezeu să facă asta? Cum poate Dumnezeu să-L declare pe Noe neprihănit împreună cu familia Lui? Cum le poate da El neprihănirea Lui? Cum poate El să o facă pentru Enoch, până în punctul în care Enoch umblă cu Dumnezeu? Cum o poate face pentru Ilie, care a fost luat la cer, într-un car, sau pentru orice alt credincios din Vechiul Testament? Cum poate Dumnezeu să facă asta fără a fi nedrept? Aceasta e marea întrebare. Cum poate Dumnezeu să ierte pe păcătoși și să le ofere neprihănirea Lui fără a fi acuzat că este nedrept? E o întrebare predominantă și importantă. Neprihănirea lui Dumnezeu ar putea fi suspectă. Și apropo, acesta este unul dintre lucrurile care i-a iritat pe farisei, deoarece, desigur, i-a iritat și pe cei care l-ascultau pe apostolul Pavel și care erau evrei legaliști. Ei pur și simplu nu au putut trăi cu faptul că Dumnezeu ar putea pune dreptatea sa prin credință în dreptul unui păcătos. Și se întorceau la Vechiul Testament pentru a spune că Dumnezeu s-a declarat sfânt. El este prea sfânt să se uite la rău și nu poate tolera nedreptatea. Când Dumnezeu vede nedreptatea în Vechiul Testament, El o judecă, El o pedepsește. De exemplu, păgânii aveau zei capricioși, păgânii aveau zei care erau inconsecvenți, păgânii au avut zei care se presupunea că ar putea fi potoliți de ceremonii religioase, ofrande religioase, sacrificii sau un anumit comportament moral. Dar cum te-ai putea aștepta de la Dumnezeul infinit sfânt să pună neprihănirea sa în dreptul unui păcătos care a mărturisit? Vedeți, în iudaism, forma dominantă a iudaismului, așa cum a fost proiectată de farisei, era că tu îi ofereai lui Dumnezeu sfințenia ta. Nu erai dintre cei care cad în fața lui Dumnezeu și se bat cu pumnul în piept spunând: ai milă de mine, păcătosul, ci veneai înaintea lui Dumnezeu ca fariseul din Luca 18 și spuneai: îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, eu dau zeciuială, mă rog, postesc, eu pot să-ți ofer neprihănirea mea. Așa înțelegeau ei lucrurile. Dar cum ar putea Domnul Iisus să stea în compania femeilor ușoare, a tâlharelor, a vameșilor, a hoților și a tuturor vagabonzilor care au fost proscriși și societății, evreii care au fost dați afară din sinagogă, care au fost deposedați de identitatea lor socială din cauza nelegiuirilor lor? Cum ar putea El să se simtă confortabil cu ei? El a fost acuzat că este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor, al bețivilor și al oamenilor răi. Într-o împrejurare, pe când era la masă în casa unui fariseu, o femeie păcătoasă care avea o reputație rea a venit și a început să spele picioarele Domnului Iisus și să le șteargă cu părul ei. Era o casă cu curtea și ușile deschise, iar ea, trecând pe acolo și văzându-l pe Iisus, a vrut să-și arate dragostea față de el. Iar fariseul, în casa căruia se desfășura evenimentul, este atât de revoltat și știe că dacă Domnul Iisus ar fi Dumnezeu, ar ști ce fel de femeie este aceasta și nu ar permite ca femeia să-l atingă. Acest lucru a fost cu totul o perspectivă neobișnuită de a privi neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Și astfel când este descoperită Evanghelia și Domnul Iisus spune, eu vă ofer iertare, el a iertat păcatele. Aduceți-vă aminte de omul coborât în casă prin acoperiș și de afirmația Domnului Iisus, păcatele îți sunt iertate. Ei au rămas uimiți de acea afirmație, deoarece teologia lor susținea că motivul pentru care omul a avut problema pe care a avut-o a fost pentru că era un păcătos, la fel ca omul născut orb din Ioan 9. Cum a putut să facă asta? Aceasta lovește în neprihănirea perfectă a lui Dumnezeu. Deci întrebarea generală este legată de faptul că Dumnezeu a tolerat păcatul de-a lungul istoriei umane. Nu putem nega asta. Dumnezeu a tolerat păcatul de-a lungul timpului. Ei știau în inimile lor că El le-a tolerat păcatul. Dovadă era faptul că încă mai respirau. Și mulți oameni nedrepți par să prospere. De fapt, conducerea religioasă din Israel a fost în totalitate nelegiuită. Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele oamenilor de-a lungul întregii istorii umane. Cum a putut să facă asta? Cum l-a putut ierta pe Avram? Cum l-a putut ierta pe Moise? Cum a putut ierta pe oricine în trecut? Pe baza ce? Aici intervine crucea. Apoi vine acoperirea, ispășirea prin sângele lui Hristos pentru a dovedi neprihănirea sa, pentru că în îndurarea sa trecuse cu vederea păcatele dinainte. Observați acum imaginea. Trebuie explicat faptul că nu a existat niciodată o pedeapsă dreaptă a tuturor păcatelor iertate din trecut. Pot spune, atunci cum rămâne cu animalele? Nu, animalele nu erau jertfe care făceau ispășire pentru păcat. Ele au fost jertfe care au indicat nevoia unei ispășiri pentru păcat, dar niciun animal nu a făcut-o vreodată. De aceea au fost făcute din nou și din nou și din nou și din nou, în fiecare dimineață, în fiecare noapte, tot timpul. Întrebarea este cum explicăm tolerarea celui vinovat, tolerarea păcătosului înaintea lui Dumnezeu și iertarea din trecut pe întreaga perioada Vechiului Testament. Cum explicăm asta? Păcatele săvârșite înainte de Hristos. De-a lungul istoriei păcătoase a omului, Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele lor, i-a iertat, a avut compasiune față de ei. Când s-au pocăit și au venit la el, Faptele Apostolilor 17:30, spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. El nu s-a implicat activ. El nu a dus judecata care se cerea. Întrebarea este, poate Dumnezeu să facă asta și totul să fie sfânt? De fapt, evreii din zilele lui Maleahi l-au acuzat pe Dumnezeu. I-au spus, oricine face răul este bun înaintea lui Dumnezeu și în acela găsește plăcere el. Unde este Dumnezeul dreptății? De fapt, acești legaliști urau harul, îl urau. De aceea fratele mai mare s-a mâniat când tatăl a iertat pe fiul cel tânăr în pilda fiului risipitor. De ce? S-a mâniat pentru că era legalist. Legaliștii urăsc harul, ei urăsc compasiunea, urăsc mila. Urăsc iertarea. Așa au fost și pe vremea lui Maleahi. De fapt, ei chiar au spus că oricine face răul este bun în ochii lui Dumnezeu. Ei vedeau iertarea lui Dumnezeu ca fiind pronunțată și că Dumnezeu își găsește plăcerea în cei ce fac răul, își găsește plăcerea în a ierta și întrebau, unde este Dumnezeul dreptății? Așa că, ori de câte ori predici harul într-un mediu legalist, oamenii vor fi ofensați. Așa a fost și când harul a fost predicat de Domnul Iisus și când a fost predicat de Pavel. Ascultați Psalmul 78:38. Totuși, cel preanalt răscumpărătorul, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. Vă aduceți aminte ce spunea profetul Mica? Care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea? Mica 7. Cine este un Dumnezeu iertător cum ești tu? N-am auzit niciodată de o asemenea zeitate. Cine a auzit de o astfel de zeitate? Nu există așa ceva în toate religiile din istoria lumii, așa un Dumnezeu iertător, așa milostiv și plin de compasiune. Nu o să găsești așa ceva. Când facem referire la zeii păgâni, percepem doar mânie și pedeapsă, judecată și răzbunare. Cine este Dumnezeul iertător cum ești tu? N-am auzit niciodată de un astfel de Dumnezeu. Și întrebarea a persistat de-a lungul întregii istorii. Cum poate el să facă asta? Cum e posibil să facă așa ceva? Și cuvintele de aici, din versetul 26, marchează problema. Cum poate el să fie drept și în același timp cel ce îi îndreptățește pe păcătoșii care au credință în Iisus Hristos? Cum poate Dumnezeu să fie drept și cel care îi îndreptățește pe păcătoși? Aici este dilema. cum puteau ei să înțeleagă că Dumnezeu este milos și îndurător și în același timp sfânt și drept? Iertare ieftină? Toată lumea știe că iertarea ieftină e un rău moral. Judecătorul este nedrept. Dacă permite ca un criminal să fie declarat nevinovat când știe că e vinovat, el nu va fi judecător pentru o perioadă lungă în cazul în care el lasă criminalul să-și continue drumul doar pentru că simte compasiune față de el. Deoarece responsabilitatea judecătorului este de a respecta legea, nu? Așa că în Vechiul Testament există acest văl gros asupra dreptății lui Dumnezeu și el este cunoscut ca un Dumnezeu al îndurării. Priviți la Exodul 34. Voi lăsa îndurarea, compasiunea și mila mea să treacă pe lângă tine. Scriptura spune că mila lui este arătată oamenilor până la al miilea neam. Cum poate să facă asta și totul să fie drept? Moartea lui Hristos oferă răspuns la această întrebare. Moartea lui Hristos este cea care indică spre neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu. Cineva trebuia să moară. De multe ori o spun în felul acesta. Pentru fiecare păcat comis de fiecare persoană care a trăit vreodată, se va plăti. Pentru fiecare păcat. Niciun păcat nu va rămâne nepedepsit. Pentru fiecare păcat se va plăti. Fie păcătosul va plăti pentru păcat în judecata veșnică și niciodată nu va fi în măsură să plătească prețul pentru păcat în întregime, sau prețul va fi fost plătit în întregime în jertfa lui Iisus Hristos. Dar pentru fiecare păcat se va plăti. Dumnezeu este atât de dedicat milei încât el iartă. El este atât de credincios în fața dreptății încât își pune fiul pe cruce ca jertfă perfectă cerută de dreptatea sa. Astfel Pavel se uită și la istoria trecută și ajunge la un adevăr de necontestat. Crucea merge înapoi pentru a acoperi păcatul. Oamenii spun cum sunt mântuiți oamenii din Vechiul Testament. Ei erau mântuiți deoarece credeau în Dumnezeul viu și adevărat. Ei știau că erau păcătoși, însă ei au fost zdrobiți sub greutatea legii și sub incapacitatea de a o păzi. Ei nu se încredeau în propriile lor fapte. Ei au cerut milă și iertare, har și îndurare de la Dumnezeu și el le-a oferit pe baza jertfei care încă nu se înfăptuise. Dar aduceți-vă aminte, Hristos este mielul junghiat de la întemeierea lumii. În economia Dumnezeului veșnic nu există timp. Jertfa lui Hristos se întinde în trecut și în viitor. Așadar, cum poate Dumnezeu să considere un păcătos ca fiind drept? Înțelepciunea omului nu a putut să rezolve niciodată această dilemă, niciodată. Astfel, versetul 26 spune, începe din versetul 25 să prezinte neprihănirea lui, pentru ca în vremea de acum, versetul 26, să-și arate neprihănirea lui, în vremea de acum, se referă la perioada Noului Testament. Dumnezeu a ascuns asta în trecut și a descoperit-o în vreme de acum. Acesta este motivul pentru care Pavel numește Evanghelia ca fiind o taină, nu-i așa? Cuvântul mysterion, taină, semnifică ceva ce nu poți cunoaște, dar cuvântul taină în limbajul paulin înseamnă ceva ascuns, dar acum dezvăluit. Deci, ce vedem când ne uităm la cruce? Dumnezeu este dovedit ca fiind sfânt. Dumnezeu este dovedit ca fiind drept. Dumnezeu este dovedit ca fiind neprihănit. Prin urmare, crucea a fost pentru Dumnezeu. Ea a avut rolul de a arăta neprihănirea sa și asta s-a întâmplat atunci, astfel încât el să fie drept și să fie cel care îl îndreptățește pe cel care are credința în Domnul Iisus. Apoi, mântuirea realizată de Hristos pe cruce, asigurarea mântuirii, mijloacele ei, ispășirea, jertfa, acoperirea păcatului sunt pentru Dumnezeu astfel încât el nu ar putea fi acuzat ca fiind nedrept. Cum ar putea Dumnezeu să fie acuzat că este nedrept când a ajuns în punctul extrem de a-L da la moarte pe singurul său fiu prea iubit? Și oricine a înțeles sistemul jertfelor din Vechiul Testament, așa cum am văzut în Leviticul 1, ar fi putut anticipa acest lucru pentru că au existat literalmente milioane de sacrificii de animale în care moartea unui înlocuitor nevinovat a demonstrat necesitatea unui sacrificiu final de către un substitut fără păcat. Crucea demonstrează, apoi neprihănirea lui Dumnezeu, pune dreptatea lui Dumnezeu pe tapet, arătând că el nu putea trece peste păcat. El nu putea trece peste judecata dreaptă a păcatului. Crucea îl glorifică pe Dumnezeu într-un al doilea mod și vom vorbi mai mult despre asta când vom ajunge la sesiunile de mâine dimineață. În al doilea rând, crucea nu doar că îl glorifică pe Dumnezeu declarând neprihănirea lui, ci și prin demonstrarea harului său, demonstrând harul său. Versetele 27 și 28. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Nu există loc pentru laudă, pentru asumarea unor merite sau mândrie. Doar Dumnezeu poate face asta. Este esențial, este fundamental pentru a înțelege Evanghelia faptul că cel ofensat trebuie să stabilească termenii pentru a înlătura ofensa, nu? Și Dumnezeu este cel care a fost ofensat. Dumnezeu este cel care a stabilit mijloacele prin care jignirea putea fi înlăturată. Dumnezeu este cel care a blestemat lumea. Dumnezeu este cel care ne-a declarat păcătoși. Dumnezeu este cel a cărui lege a fost încălcată, al cărui nume a fost hulit. Dumnezeu este atunci cel care determină mijloacele prin care acest lucru poate fi schimbat, șters și eliminat. El a conceput planul și l-a făcut prin credință, credința fiind mijlocul prin care suntem îndreptățiți fără faptele legii. Acesta este har, pur har, doar har. Și deci am vorbit despre asta în prima jumătate a versetului, dar înțelegeți că trebuie să-l privim din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Nu este doar despre cât de minunat este harul pentru noi și ne împlinește nevoia, ci cât de minunat este să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu al marelui har. Harul lui Dumnezeu se arată pe cruce într-o asemenea măsură încât El îl pune pe Fiul Său acolo. Știți, când încheiam Evanghelia lui Marcu, am trecut prin agoniile săptămânii patimilor din viața Domnului nostru Iisus și am retrăit toate problemele crucii. De obicei nu fac asta, dar inima mea este pur și simplu mișcată, profund mișcată de jertfa Domnului Iisus Hristos și ce lucru oribil a fost. În grădină, știți, vasele lui de sânge sunt supuse la mare presiune și capilarele se sparg. Sângele iese pe fruntea lui din cauza stresului de a suporta păcatul, de a fi înstrăinat de Tatăl și să fie pedepsit este atât de apăsător încât se arată literalmente în fiziologia lui. Și apoi el se roagă această rugăciune: Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Iar unii au spus: ei bine, acesta este un moment de slăbiciune. Nu, nu este un moment de slăbiciune. Fă să treacă acest pahar de la mine este singurul comentariu posibil pentru cineva care nu a cunoscut niciodată păcatul. Dacă el nu ar spune asta, am crede că ar fi ceva neregulă cu el. Nu-mi spuneți că este un moment de slăbiciune. Acest lucru este atât de străin de el, încât este de neconceput pentru el și arată ceva despre grozăvia păcatului. Și cred că în întunericul de la amiază până la ora 3, în acele 3 ore, el a purtat pe deplin păcatele tuturor celor care ar crede vreodată în acele 3 ore. Ați putea spune, oare cum ar putea el să poarte în 3 ore toată pedeapsa lui Dumnezeu pentru toate păcatele tuturor celor care ar crede vreodată, pe când toți acei oameni, dacă nu cred, nu ar putea suporta pedeapsa o veșnicie? Cum ar putea Iisus în 3 ore să suporte pedeapsa completă a milioane de suflete care nu ar putea să o suporte pentru o eternitate în iad? Răspunsul? El are o capacitate infinită de a purta judecata lui Dumnezeu, deoarece El însuși este o persoană infinită. Harul acesta este uluitor. Uluitor. Acest lucru îmi amintește, desigur, de cartea pe care am scris-o despre istorisirea celor doi fii și am predicat acea serie despre Tatăl alergând și îmbrățișându-L pe păcătosul murdar. Aceasta este o omilire absolut uluitoare. Deci când te uiți la cruce, vezi nu numai modul în care ea împlinește nevoia omului, ci și cum îl satisface pe Dumnezeu care își arată neprihănirea. Iar faptul că el pune această neprihănire la dispoziția omului prin credință și nu prin lege sau prin fapte, arată harul său. În al treilea rând, crucea dezvăluie consecvența lui Dumnezeu, statornicia lui. Am atins deja acest aspect și Pavel se întoarce puțin aici pentru a relua aceste mari adevăruri. Crucea indică spre neprihănirea lui Dumnezeu, indică harul lui Dumnezeu și indică statornicia lui. Versetul 29, versetul 28 spune: pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință și fără faptele legii. Și apoi versetul 29 adaugă: sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeu iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Există două căi de mântuire? Există o cale evreiască și o cale a neamurilor? Erau evreii justificați prin lege și neamurile prin credință? Aceasta a fost sugerată de o mulțime de oameni. Dacă vii dintr-un context tradițional dispensaționalist, este posibil să fi fost învățat asta. Dar acest verset stabilește, versetul 29, că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor, al evreilor și al neamurilor. Isaia 54:5 spune: El se numește Dumnezeul întregului pământ. Ieremia 16:19: neamurile vor veni la tine de la marginile pământului și zidul despărțitor este dărâmat. Și nu există nici evreu, nici grec în Hristos. Știm toate acestea. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor. El este singurul Dumnezeu. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și astfel, versetul 30 spune: El, Dumnezeu, va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Totul se modifică, toată esența se modifică, Dumnezeu este unul. Un singur Dumnezeu înseamnă că El este Dumnezeul tuturor. Nu există niciun alt Dumnezeu. Acesta este monoteismul. Deuteronom 6:4, nu? Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. El va mântui pe oricine prin credință, prin har. El îi va justifica pe toți cei care crede, evrei sau neamuri. El salvează în același fel pe tot parcursul istoriei umane. Nu știu ce părere aveți despre diferite teorii legate de dispensații, dar dacă ați rămas blocați în trecut, trebuie să înțelegeți că în toate perioadele istoriei umane, același Dumnezeu, singurul Dumnezeu, i-a salvat pe oameni în același fel, prin har, prin credință. Întotdeauna prin credință, întotdeauna fără fapte, întotdeauna este un act al harului, mereu punând în contul lor propria lui neprihănire ca un dar al harului, deși sunt nevrednici de ea. Chiar înainte de a fi identificat Israel, citim: Noi a găsit milă în ochii Domnului, Moise a găsit har. Avram și-a însușit o mântuire a harului prin credință. Deci aceasta a fost întotdeauna calea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu poate fi acuzat de abatere. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, nu-i așa? Aceasta este imutabilitatea lui Dumnezeu și funcționează în toate acțiunile sale. Un ultim punct. Crucea îl satisface pe Dumnezeu. Hristos a murit pentru Dumnezeu deoarece crucea declară dreptatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, consecvența lui Dumnezeu și confirmă legea lui Dumnezeu. Confirmă legea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar spune: știi ce, îmi pare atât de rău pentru tine, o să te iert. Auziți acest lucru. Dumnezeu te iubește necondiționat. Într-adevăr, nu cred. Dar ideea Evangheliei de astăzi este: știi, doar te rogi această mică rugăciune și gata, totul se încheie. Dar legea lui Dumnezeu. Dacă încalci legea lui Dumnezeu, mori, nu? Plata păcatului este ce? Moartea. Sufletul care păcătuiește va muri. Dacă știți Galateni capitolul 3, blestemat este oricine încalcă legea. Ce ziceți de asta? Când spunem că Dumnezeu iartă prin har și iartă pe cei care cred și le pune în cont neprihănirea lui, versetul 31 întreabă: atunci desființăm legea? Dar ce facem cu legea? Cum rămâne cu cerințele ei? Cum rămâne cu pedeapsa dreaptă? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Întărim legea. Când te uiți la Evanghelie, înțelegi că nu poți încălca legea lui Dumnezeu fără a activa dreptatea sfântă. Și fie cade asupra ta, fie cade asupra lui Hristos. Un scriitor de imnuri a spus în urmă cu mulți ani: O, ce mântuitor am! În el se îmbină harurile lui Dumnezeu. Îmi place să privesc crucea din punctul de vedere al păcătosului, dar cred că îmi place mai mult să privesc crucea din perspectiva lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos arată dreptatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, consistența lui Dumnezeu și sfințenia legii lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia prezentată de Pavel. Aceasta este Evanghelia lui. Aceasta este frumusețea și măreția ei. Și produce orice altceva decât un răspuns superficial, nu-i așa? Știți, când ați venit aseară și ați început să ascultați muzica, v-ați dat seama că ei cântau laudă lui Dumnezeu, nu-i așa? Nu era nimic personal. Aceasta a fost lauda adusă lui Dumnezeu în cel mai înalt mod, în cel mai puternic mod posibil, pentru că Dumnezeu merită toată lauda pentru această mântuire. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim din nou pentru cuvântul tău, atât de reconfortant din această dimineață. Vrem doar să te cinstim, să te adorăm, să te iubim și să te lăudăm. Îți mulțumim pentru toate darurile bune pe care ni le oferi. Oferă-ne o zi minunată, minunată. Ne rugăm în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.